Vezmi môj život, Ježišu, Tebe sa odovzdávam skrz naskrz. Vezmi do vlastníctva môj čas. Každá hodina nech je Tebe posvetená. Ty vezmi moje ruky, ukáž mi, ako Ti môžem slúžiť. Vezmi nohy, učiň ich rýchlymi, Teba nasledovať napokyn. Vezmi hlas, nauč ma hovoriť, spievať len pre Teba. Vezmi, ó Pane, moje rty, vlož do nich Tvoje slová. Vezmi moje zlato a striebro, nauč ma konať podľa Tvojej mysle. Vezmi moje sily a rozum celé do Tvojich rúk, Majstra. Ty vezmi, Pane, moju vôľu, aby spočívala v Tvojom odpočinutí. Vezmi moje srdce, učiň ho už tu chrámom a trónom. Vezmi plnosť mojej lásky, Ježišu, utíš všetky moje túžby. Ty sám ma vezmi a daj, že by som bol na večnosť jedine a plne Tvojim. Brat Scherer. Milí bratia a sestry v Pánovi, buďte všetci, ktorí ste sa teraz pripojili a toto zvestovanie počúvate, z celého srdca pozdravený v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. I vy spolu s nami obdržte to isté požehnanie, ktoré i my očakávame. Pred modlitbou čítam slovo žalmu, žalm 93, žalm 93, verše 1 až 5. Hospodin kráľuje, obliekol velebnosť. Hospodin sa obliekol a opásal sa silou. Áno, upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol. Tvoj trón stojí pevne od pradávna. Od večnosti si Ty. Rieky pozdvihujú, Hospodine, rieky pozdvihujú svoj hukot, rieky pozdvihujú svoje vlnobitie. Nad hukot mnohých vôd, nad silné vlny morské, silnejší je na výsosti Hospodin. Tvoje svedectvá sú preveľmi isté. Tvojmu domu sluší svetosť, Hospodine, na večné časy. Modlime sa spoločne. Verný nebeský Otče, chvála, česť a vďaka Tvojmu nádarnému a slávnemu menu, Ježiš. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že sa ešte môžeme slobodne stretávať, že smieme využívať príležitosť, aby sme sa schádzali ku Tvojmu slovu. Pane, požehnaj dnešné popoludnie, daruj nám Tvoje zjavenie, Tvojho ducha, ktorý nás vedie do celej pravdy. Pane, drž svoje ochranné ruky nad nami všetkými a buď nám milostivý. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje požehnanie, za prípravu, ktorú môžeme dnes prežívať. Chválime a velebíme preto Tvoje nádherné a slávne meno Ježiš. Amen. Pán, nech nám všetkým požehná. Amen. Chvála a vďaka buď Pánu za tú veľkú prednosť, že tu opäť môžeme byť. Za každým je to milosť. A sme za to Pánu veľmi vďační. Len pred niekoľkými minútami som dorazil na dvor. Prekonal som vzdialenosť viac ako 600 kilometrov, ale lietadlom. To len na vaše odľahčenie. A som Pánu skutočne veľmi, veľmi vďačný za to, že tu takto spolu môžeme byť. Ako prvé by som chcel vyjadriť svoju sústrasť nášmu milovanému bratovi Schmidtovi a jeho celej rodine. Keď sme nedávno mali návštevu jeho dvoch bratov, potom prišli ďalší príbuzní a známi a dnes opäť, potom mi prišla tá myšlienka, Boh v starom zákone poslal Jozefa dopredu, aby ostatní mali raz chlieb v čase hladomoru. Vieme, že Boh chcel poslať hlad na zem, hlad nie po vode a chlebe, ale hlad po jeho slove. A my možno ešte nemáme Božiu silu, nemáme ešte všetky divy a znamenia, nemáme ešte všetky dary. To všetko môže byť pravda, ale jedno nám Boh už daroval, a to je Jeho sväté slovo. A nie len Jeho slovo ako literu, ale skrze ducha obživené, zjavené, tak, ako bolo prorokom a apoštolom v originále zvestované. A tak by som chcel i ja vás srdečne privítať a pozdraviť v našom strede, či už ste na návšteve, alebo tu zostávate. Chceli by sme, že by sa všetci skutočne dobre cítili. Vy predsa viete, i v tej istej krajine, v tom istom smere viery, je každý lokálny zbor trochu iný, môžu byť podobné, ale úplne presne niečo kopírovať nie je možné nič. A to ani nie je potrebné, pretože Boží duch má predsa vždy nanovo pôsobiť, ku nám hovoriť a Boh má predsa prísť ku svojmu právu. O jedno prosíme všetkých, ktorí nás navštívili, keď ste tu, cíťte sa dobre, aj keď veci ešte nie sú také, alebo nie sú také, na aké ste zvyknutí, príjmete to jednoducho tak a ďakujte Bohu. On všetko dobre učiní. Ak by som sa chcel zastaviť pri všetkom tom, čo na zemi počujem a vidím, predtým, ako kážem. Potom by som mohol hneď odísť. A to nesmieme, to nesmieme. Zvestovanie slova je príliš dôležité, než aby sme sa zdržiavali maličkosťami. A niekedy máme mimoriadne obdarenie, že maličkosti veľmi, veľmi zveličujeme a veľké veci veľmi, veľmi zmenšujeme, umenšujeme alebo dokonca necháme zmiznúť a potom je tá núdza o to väčšia. Nie, my vás skutočne prosíme o to, že ak to niekde s nami ešte nie je tak ďaleko ako s vami, tak vás prosíme, aby ste sa modlili, aby sme sa tam dostali. A kde vám my môžeme poslúžiť, to taktiež chceme učiniť. My chceme skutočne jeden druhému slúžiť v Božej láske, až kým všetci dôjdeme ku jednote viery a poznania Syna Božieho, ako to stojí napísané v liste Efežanom, kapitola 4. A ak v sebe nosíme takéto zmýšľanie, ktoré je zmýšľaním Ježiša Krista, potom nemáme žiadnu námahu niektoré veci prehliadnuť a to, aby bola tá hlavná vec postavená na svietnik. Čítal som jeden list, neviem, či tí ľudia dnes večer sú tu. V každom prípade tento brat vo svojom liste vyjadril poľutovanie, že by sme na tomto mieste mali obzvlášť hovoriť o oblečení sestier, že majú byť slušne oblečené a že by sme mali na tom i trvať, že by mali na základe písma dlhé vlasy. To je všetko správne. A potom nechal padnúť kladivo a povedal, prečo nie je ešte raz zdôraznené, ako by sa mala žena správať voči svojmu mužovi. Prečo to nie je pozdvihnuté? A potom prišlo ešte niekoľko ďalších vecí. Áno, to v skutku môže byť, že sme možno to jedno a to druhé nezohľadnili celkom tak, ako by to Boh vlastne chcel. A potom sme otvorení pred Pánom. Ak je tu niekto, kto by mal nejaký návrh a niečo by chcel povedať alebo niečím by chcel prispieť, dokonca som pred niekoľkými dňami v mojej Biblii čítal, že staršie sestry majú byť dobrými učiteľkami. Čítali ste to už? Oni majú mladšie sestry učiť, ako majú milovať svojich mužov a s nimi zaobchádzať. Už ste to čítali? To bolo úžasné. Stojí napísané, že nám nedopúšťam, aby učili. Prirodzene nie je tu vpredu, ale doma môžu zo skúsenosti mladším sestrám povedať, počúvaj, ak chceš zažiť dobré dni, tak to čiň tak a tak. A potom sa ti bude dobre dariť. Potom bude tvoj manžel šťastný a tak ďalej. Takže sestry smú taktiež učiť, totiž tie staršie, tie mladšie, ako majú všetko správne činiť. Nie len tu, ale taktiež tam, kde je to vhodné, kde to tak má byť. V tej súvislosti, ako som ten list čítal, mal dve strany napísané na písacom stroji a bol elegantne napísaný a pritom som skutočne musel myslieť na to slovo, kde to stojí. Vy to predsa viete, že ženy sa nemajú zdobiť na vonok, ale vnútorným, tichým a pokorným duchom, ktorý je pred Bohom vzácny. To stojí napísané. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia, ale vnútorný človek nech sa ozdobuje v skrytosti, tichou a jemnou povahou, prirodzenosťou, ako je to pred Bohom správne. Keď sa tu už teda stretávame, potom určite i preto, aby sme sa sami pred Bohom skúšali, ako to s nami je. Verte mi to. Čím ďalej, tým viac stojím ja pred Pánom a zdá sa, ako by viac nebolo žiadneho východiska, musíme sa Bohu plne a celé postaviť. Plné evanjelium musí byť plne potvrdené. Ak zvestujeme toho istého Ježiša Krista, ktorého zvestoval Pavol, potom musí on činiť to isté, čo činil vtedy. Ak kážeme to isté evanjelium, potom to musí Boh potvrdiť. Neviem, ako tú vec pociťujete vy, ale ja si myslím, že nastal čas, v ktorom viac nemôžeme takto ísť ďalej. Premýšľal som aj o mojom veľmi dobrom návrhu vybudovať rozhlasovú stanicu, televízne vysielanie a tak ďalej. Keď sa však človek úplne stíši, skutočne stíši pred Pánom, potom mu tichý hlas hovorí, keď Boh začne niečo konať, potom sa všetko ostatné vyrieši a potom nič viac nemusíme. Čo musíme, je to, že by bol Boh s nami a svoje slovo potvrdil. Mojemu milovanému bratovi Štaňkovi, ktorého mám obzvlášť vo svojom srdci a celú jeho rodinu, vlastne vás všetkých, vy predsa viete, môj otec uveril v Rusku, ako neveriaci odišiel do prvej svetovej vojny a ako veriaci sa vrátil späť. Často som počul jeho svedectvo, obzvlášť ku východnej Európe. Mám veľmi mimoriadny vzťah. Ja som svojho otca vrúcne miloval, vážil som si ho a rešpektoval. Štyria moji súrodenci tu dnes sedia a všetci vieme, čo nám Boh daroval skrze našich rodičov. Ale obzvlášť preto, zrejme preto, že tam on mal svoje prežitie s Bohom, mi východná Európa veľmi, veľmi leží na srdci. A to, čo poviem, to tak myslím. Náš milovaný brat sa nás spýtal, či veríme v to, že ten, kto je pokrstený duchom, hovorí v jazykoch, a na to odpovedáme bez akéhokoľvek ako či ale, jasné áno. Nemôžem odpovedať inak, ako nás to učí písmo. Inak to nejde. Môžeme povedať len to, čo hovorí Božie slovo. Kto hovorí niečo iné, nehovorí to, čo povedal Boh. A v tej súvislosti povstala veľká túžba v mojom srdci, že by sme nestrácali hodiny diskusiami, ako a čo? Prijal by som si, že by Boh mohol našich bratov použiť, že by Boží duch na nás prišiel a boli sme skutočne naplnení, že by bola každá diskusia, každá debata zbytočná a my všetci, plní ducha, sme mohli Pána chváliť a velebiť. Vy viete, máme toľko teórie a potom sa pýtame, čo Boh hľadá. Boh hľadá prax. Kto si pamätá tú udalosť, ktorú brat Branham zmienil, tam istý muž napísal celú knihu o daroch ducha a keď s tým skončil, prišiel s tým k bratovi Branhamovi a chcel od neho dostať vysvetlenie, ako tá vec funguje. A potom sa ho brat Branham pýtal, nuž, ty si predsa napísal celú knihu o tom, ako to má všetko byť, a teraz sa ma pýtaš, ako to funguje? Áno, on hovorí, ja som písal o všetkých deviatich duchovných daroch, ale sám nemám žiadny. A čo je to potom platné? To vôbec nič nie je platné. Takú knihu môžeme bez toho, aby sme ju čítali, odložiť bokom. Nie. Boh nás chce doviesť k tomu, že by sme mali plnosť duchovných darov že by sme boli vnútorne obnovení, že by nové víno prišlo do nových nádob, že by nebol ten starý človek nadutý a myslel si, že on sám niečo môže konať. Musí to dôjsť tak ďaleko, že by sme nie my mali ducha, ale že by duch mal nás. A že by duch mohol pôsobiť, ako chce a skrze koho chce a kedy chce, ku tomu to musí prísť. A ku tomu je nevyhnutné, že by sme v skutku sami sebe zomreli a nič viac nechceli činiť. Vy viete veľmi dobre, že keď Boží duch pôsobí, používa ľudské nádoby, ale beda tomu, keď potom niekto vezme tie dary do svojich rúk a potom s tým niečo činí. Vyslovene stojí napísané, že sú to dary ducha. Duch udeluje, ako chce. A človek, ktorý sa chce nechať Bohom použiť, musí zložiť všetko vlastné chcenie a zmýšľanie. Vlastné plánovanie viac nesmie byť, ale ako to vnukne duch a zjavuje, tak to potom má byť za správne. Ako už bolo povedané, pohybuje mnou veľmi, veľmi mnoho vecí. Nech Boh v skutku príde ku svojmu právu. Po prečítaní listu, iste, ja si o všetkom robím myšlienky, nie je žiadnej poznámky, alebo upozornenia, ktorú by som nebral vážne. To musíme činiť. Večnosť je príliš dlhá. A i tá myšlienka mi napadla. Mnohí o tom hovorili s uznaním a zavolali mi a napísali, čo pre nich znamená tá posledná brožúra Návrat Krista a aké jasné sa im mnohé veci stali. Potom ma obklopuje veľmi hlboký smútok, keď pomyslím na to, páne, ak by si prišiel dnes, kto by potom skutočne šiel nahor? Nie len, že by sme písali, alebo kázali, alebo učili, ale že by sme tie veci prežili, ktoré sú k tomu nevyhnutné, aby sme mohli byť vzatí, keď to bude tak ďaleko. Božia moc totiž musí predtým v nás prebývať, aby naše smrteľné tela skutočne mohla obživiť. Preto hovorí Sväté písmo, ak moc toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vašich smrteľných telách, potom ich obživí skrze tú vo vás prebývajúcu moc. A to je moc Svätého Ducha. Preto sa musíme usilovať o to, tieto veci osobne prežiť. Predstavte si, že by sme my tu na tomto mieste všetko biblicky predložili a zostali by sme na stoličkách, keď potom pán príde. To si nemôže dovoliť nikto, kto má srdce pastiera a kto nesie zodpovednosť pred Bohom a kto si je vedomý toho, že v ten deň bude musieť skladať účty. Na tomto mieste musíme so všetkou vážnosťou a usilovnosťou pracovať na tom Boha biblicky prežiť. Skutočne biblické obrátenie, obnovenie, znovuzrodenie, krst duchom, zapečatenie Svätým Duchom, že by skutočne jednému každému bolo dané svedectvo, že je Božie dieťa, že bol pánom prijatý, že obdržal odpustenie všetkých vín. Už som to raz povedal, ale brat Rus a ja sme to prežili zhruba pred 2 rokmi. Čas beží tak rýchlo. A jedna drahá sestra v pokročilom veku ležala na smrteľnej posteli v mestskej nemocnici, ktorá mnoho rokov počula Božie slovo a potom na smrteľnej posteli povedala: neviem, či mi Boh odpustil. A vy si na to môžete spomenúť. A nedokážete si predstaviť, čo to znamená. Čo to znamená. Vy, milí, usilujme sa o to, na tomto mieste Boha prežiť. Boh je prítomný. On pôsobí skrze svojho ducha, skrze svoje slovo v krvou vykúpenom zástupe, ale my ho musíme vziať za slovo a musíme učiniť naše osobné prežitia s Pánom. Inak budeme len spievať a počúvať bez toho, aby sme mali na tom účasť. Ako som už povedal, pre dnešný večer nemáme žiadne mimoriadne slovo. Leželo mi len na srdci, že by sme si vstúpili do seba. Ach, ešte som chcel niečo povedať. To porovnanie nie je celkom vhodné, celkom sa sem nehodí, ale stále znova počujeme, že ešte nie sme tam, kde by sme mali byť. Ja viem, brat Momo, raz som kázal v Juhoslávii, a tam ľudia tiež hľadeli na to vonkajšie a manželka kazateľa prišla ku mne a povedala: brat Frank, musíš si dať dole prsteň, pretože si nám pohoršením. A ja som si sám pre seba pomyslel, nič nie je jednoduchšie ako to. Učinil som to, aby som nebol pohoršením. Ale zmieňujem to len preto, že je skutočne možné, že hľadíme na vonkajšie veci, ale Božie kráľovstvo neprichádza na vonok. Musí byť v nás, inak to nejde. Či niekto má prsteň, alebo nie. Jeden ho má, druhý ho nemá, jeden ho nosí, druhý ho nenosí. A s tým by som mohol pokračovať ďalej. V Grécku som kázal, a neviem, ako som k tomu prišiel, v každom prípade som mal preloženú jednu nohu cez druhú. Áno. A skôr, než som sa nazdal, prišla tiež sestra, to je vlastne zvláštne, zrejme ženy kazateľov majú vždy veľmi dobrý prehľad o všetkom, a povedala: to u nás nejde. To nesmieme robiť počas bohoslužby. Nuž, dobre, tak som potom mal nohy vedľa seba, ako sa to patrí napríklad pri chôdzi a tak ďalej. Ale spomínam to len preto, aby som povedal, ako ľahko je možné hľadieť na vonkajšie veci a to nestačí. Musíme nechať pôsobiť Božieho ducha. Neviem, ako je to s našimi milovanými bratmi a sestrami v Sovietskom zväze s dlhými vlasmi, ale my sme to skutočne zo srdca veľmi dôkladne čítali v tých najrôznejších prekladoch a jazykoch. A Biblia hovorí veľmi jasne, že dlhé vlasy sú dané ženám ako prikrývka, ako záboj. Ja to nemôžem povedať inak. Jeden verš hovorí, že žena má byť pri modlení, nie vždy, len pri modlení, pri prorokovaní. Tak to stojí napísané. Keď sa žena modlí alebo prorokuje. Modlí alebo prorokuje. Mám vám to prečítať? Už dobre. Ďakujem pekne, brat Rus. Brat Rus práve povedal, prečítaj to slovo. Tak to učiním. Nie je nič lepšie, ako sväté písmo čítať tak, ako stojí napísané. 1. Korintianom 11, verš 3. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus a hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, keď sa modlí alebo keď prorokuje a má niečo na hlave, takže pri modlení alebo prorokovaní, keď má niečo na hlave, hanobí svoju hlavu. Kto je hlavou muža? Kristus tým zneúcťuje, áno, by svoju hlavu. A každá žena, dobre počúvajte, každá žena, ktorá sa modlí, alebo keď prorokuje, s nepokrytou hlavou. S nepokrytou hlavou prorokuje, alebo modlí sa. Nie spieva, alebo počúva kázanie, ale modlí sa, alebo prorokuje. Hanobí tým svoju hlavu. Kto je jej hlavou? Muž. Lebo je to jedno a to isté, ako keby sa bola oholila. Počúvajte, prosím, veľmi dobre, prečo tu stojí oholená? Slovo oholená. Oholená? Pretože ide o vlasy. Amen. Pretože ide o vlasy. Ak sa tu ja nechám oholiť, ja to už viac nepotrebujem, už som oholený, a to od prírody, ale tu ide o to, ako stojí napísané, inak je ako oholená. Verš 6, lebo jestli sa žena nepokrýva, nech sa aj ostrihá. Nuž, čo potom chce ešte s tými vlasmi, keď ich nepoužíva? Ale tu musím dávať dobrý pozor. Niekde, niekto na Sicílii dával dobrý pozor a ja som to skutočne povedal, ako sa to činí na Oriente. A verte tomu alebo nie, veľmi rýchlo sa našli sestry, ktoré si zrazu odkryli vlasy a zahalili sa do vlastných vlasov, ako to bolo na Oriente. A to spôsobilo veľkú núdzu. Ale tuto stojí takto napísané. Verš 6, lebo jestli sa žena nepokrýva, nech sa aj ostrihá, a jestli je žene mrzká vec ostrihať sa, alebo sa oholiť, nech sa pokrýva. Lebo muž nie je povinný pokrývať si hlavu. Čo je hlava? Kto vie, čo je hlava? Keď bol Ján sťatý, čo mu tam bolo vzaté? Len potielto? Alebo potielto? Pokiaľ ide hlava? Pokiaľ ide hlava? Presne potielto. Ide hlava. A preto tu stojí napísané, lebo muž nie je povinný, alebo nesmie si hlavu pokrývať podľa nemeckého prekladu, pretože je obrazom Božím a jeho slávou. Správne by to bolo v modlitbe tak, že by muž tvár neskláňal k zemi, ale ku Bohu vzhliadal. Žena naproti tomu to má činiť inak. Ale teraz tu napríklad, a neberme to teraz príliš vážne, aby sme to dokázali naraz stráviť. Verš 7, lebo muž nie je povinný pokrývať si hlavu súc obrazom Božím a jeho slávou, ale žena je slávou mužovou. Lebo muž nie je zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto je žena povinná mať na hlave znamenie moci mužovej pre anielov. Veľmi jasné slovo. Ale teraz prichádzame ku tomu veršu, ktorý som vlastne myslel, verš 11 a potom ďalej až 14 a 15 podľa nemeckého prekladu. Avšak žena nestojí oddelená od muža, ani muž nestojí oddelený od ženy v Pánovi, lebo ako je žena z muža, práve tak i muž skrze ženu a všetko je z Boha. A teraz prichádzajú tie dva alebo tri verše. 13. Rozsúďte sami medzi sebou, či je to slušné, aby sa žena modlila k Bohu nepokrytá, alebo či vás neučí i sama príroda, že muž, keď má dlhé vlasy, je mu to necťou. Ale žena, keď má dlhé vlasy, tej je to slávou, lebo dlhé vlasy sú jej dané miesto závoja. Tak hovorí Pán vo svojom slove a len tak to môžeme my povedať. Keď má muž dlhé vlasy, je mu to potupou, ak má žena dlhé vlasy, je jej to cťou, pretože dlhé vlasy sú jej dané za prikryvku. Predstavte si, že by sa tu konala modlitebná hodina a my by sme kľačali a modlili sa a muži by mali dlhé vlasy ako Beatlesáci a potom by im vlasy padli a oni by boli zahalení. Už som to tu povedal. Slovo hlava je jasné a zakrytá taktiež zahalená. Verte mi to, takto stojí vážne v pratexte. Ženy si pri modlitbe nechali spadnúť dlhé vlasy a boli zahalené. Ich hlava, ich tvár bola zakrytá ich vlastnými vlasmi. Tak, ako nohy slúžia na chôdzu, oči na videnie, ruky na činenie, tak dlhé vlasy slúžia žene ako závoj, ako prikrývka. Pavol, ktorý bral túto vec veľmi vážne, povedal, ak sa nezakrýva, tak sa môže oholiť. Na čo ich potom ešte potrebuje? Ak ich nepoužíva, na čo ich potom má? Rovnako ako s nohami, ak ich nechcete používať, tak ich odložte. A tak to je. Ale, ako som už povedal, my na tomto mieste, a to chcem povedať so všetkou láskou a zreteľnosťou, v každom bode, nech je akýkoľvek vážny a biblický, tu v zásade neexistuje žiadne musíš. Tu neexistuje žiadna diktatúra. Naopak, často som to prežil, že moja žena na zhromaždeniach zakrývala svoju hlavu šatkou, aby sa prispôsobila tým ženám, ktoré ju nosili. Niekoľkokrát som to strpel a poradil som jej, aby nosila šatku, pretože to zhromaždenie, na ktorom som kázal, to tak učilo. A ak je to ten prípad, tak by som bol hlupák, ak by som do nejakej veci skočil len preto, aby som ten jeden bod zdôraznil. To nejde. Človek musí v takom prípade najprv získať dôveru ľudí a je tak mnoho v Božom slove, čo môžeme kázať bez toho, aby určité body, na ktoré existujú možno rôzne názory, museli byť zdôrazňované a tak bola potom atmosféra učinená neznesiteľnou. To teda nie je potrebné. Keď kážem po celom svete, tak nekážem o 1. Korinťanom 11, ale ak ide tu o lokálny zbor, tak je to iné. Potom musíme tie veci povedať tak, ako stoja napísané. A možno aj to nech je teraz povedané ešte na orientáciu. V týchto veciach sa človek nedokáže vyjadriť dostatočne jasne. Ja som obzvlášť dbal o to, ako to bolo v zbore brata Branhama a taktiež pri modlitbe a pri večeri pánovej a pri umývaní nôh a vo všetkom za života brata Branhama som úmyselne dbal o to, venoval som pozornosť tomu, ako sa tam tie veci konajú. A, drahé sestry, túto zodpovednosť bude on niesť pred Bohom. Žiadna zo sestier nespustila svoje vlasy, aby si zahalila tvár. Niektoré ich mali rozpustené, iné stočené, tretie mali uzol, niektoré mali klobúk. Áno, väčšina z nich tam má klobúk. To je americký zvyk, že každú nedelu, ak má mesiac 4 nedele, tak má žena 4 klobúky. Ak má mesiac 5 nediel, tak má 5 klobúkov. Takže každú nedelu nosí iný klobúk. A to preto, aby bolo jasné, že to nie je vždy ten istý. Ale žiadna si počas modlitby nezakryla svoju tvár. rozpustenými vlasmi. A preto prosím, aby sme to tu, my, predsa nezavádzali. Mohlo by sa na najvýš stať, a to musím nechať otvorené, na najvýš by to mohlo byť tak, že v skutku, keď máme potom nejakú mimoriadnu modlitebnú hodinu, kde tie sestry si uvedomia, že by mali byť používané dary ducha, že im je to potom Bohom položené na srdce, ako stojí tu napísané pri modlitbe alebo pri prorokovaní. Takže ak ide o mimoriadne zhromaždenia, v ktorých pôsobí Boží duch a aj sestry používajú dary ducha, potom sa môže stať, že Pán vám to položí na srdce. Ale prosím, neobkukávať jeden od druhého a taktiež vyčkať, až je to v skutku potom tak ďaleko, aby sme sa nedostali do žiadneho zmetku. Vy predsa viete, nepriateľ je vždy, vždy pri tom, niečo sa snaží vykonať, o čom sa potom debatuje a hovorí a požehnanie je preč. Musí to dôjsť tak ďaleko, že sa nepriateľovi viac nepodarí obrať nás o požehnanie, ale každý je tak v Božom duchu a tak Božím duchom vedený, že všetko prebieha v poriadku. A potom zistíme i to, čo sa mi stalo v poslednom čase vzácnym, veľkým. Prežili sme toho mnoho a verím, že od roku 1906 a 1909, keď do tejto krajiny prišlo etničné hnutie, nebol ďalší prípad ako ten, ktorý sme tu zažili v rokoch 1976 a 79, ale je známe, že aj vtedy, keď Boží duch pôsobí, náhle začnú pôsobiť iní duchovia a potom je prirodzene všetko rozbité a je to po zemi. Jedno sa mi stalo veľmi, veľmi veľkým. Možno to ešte niekedy preberieme v biblickej hodine, ktoré dary, za akým účelom Boh používa. A pritom myslím na to známe slovo, možno by som vám ho mal prečítať, taktiež, aby ste neboli v napätí, ale v skutku stojí napísané, alebo je to tu uvedené, na aké účely slúžia určité dary. Čas už zrejme uplynul a mali by sme sa modliť, veľmi vážne sa modliť. V 1. Korintianom 14, verš 21 a ďalej stojí, v zákone je napísané, inými jazykmi a inými rtami budem hovoriť ku tomuto ľudu. Ale ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A počúvajte, čo stojí teraz vo verši 22. Takže jazyky sú na znamenie a nie tým, ktorí veria, ale neveriacim. A proroctvo nie neveriacim, ale tým, ktorí veria. Myslím, že to musím prečítať ešte raz. Takže jazyky sú na znamenie a nie tým, ktorí veria, ale neveriacim. A proroctvo nie neveriacim, ale tým, ktorí veria. I to je veľmi, veľmi dôležité. A potom si môžete čítať o niečo ďalej. Vo verši 24 stojí, a taktiež už vo verši 23, keby sa tedy dovedna zišiel celý zbor a všetci by hovorili jazyky a vošli by tá prostí ľudia, ktorí sa nerozumejú do veci alebo neveriaci, či nepovedia, že bláznite? Ale keby všetci prorokovali a vošiel by niekto neveriaci alebo prostý, bude károvo usviečaný od všetkých, súdený od všetkých. Kto? Neveriaci. A koho myšlienky budú zjavné? Tajné myšlienky neveriacich. Verš 25. A tak budú zjavované tajnosti jeho srdca. A tak padne na tvár a bude sa klaňať Bohu, vyznávajúc, že je skutočne Boh medzi vami. My by sme si možno mali predsavziať, že práve tieto tri kapitoly, možno i kapitolu 11, 11 môžeme pokojne k tomu pridať a potom 12, 13, 14, tak správne prečítať, aby sme jednotne skrze Božieho ducha pochopili, čo by Boh chcel. A ja to hovorím ešte raz z úprimného srdca, spojené s hlbokou túžbou. Nech nám Boh na tomto mieste zjaví všetko, čo ešte nevieme. Všetko ukáže, čo ešte nevidíme. Všetko vyjasní, čo ešte nevieme jasne, alebo nevidíme a tak ďalej. A to myslím vážne. Neverím, že tu môže byť niekto, kto si sám o sebe myslí, že už všetko vie a že je Božou tajnou radou. Nie, ešte sme v škole Božej. Poznanie je čiastkové dielo a my všetci chceme k tomu prispieť svojou časťou, aby nás Boh mohol doviesť ku dokonaniu, ku dokonalosti. Pomyslite na to. V zjaveniach, ktoré mal brat Branham, čo to tam bolo? Bol tam niekto odhalený? Nie. Bolo to jemu zjavené, čo Boh jemu ukazoval a všetko 100% súhlasilo. A tak nech je to, čo Boh koná v našom strede, ku požehnaniu. Pre všetkých, nech sa to deje ku požehnaniu. Musíme sa odlišovať od všetkých ostatných, ak sme skutočne cirkvou Ježiša Krista. Ak v skutku máme to pôvodné, nesfalšované evanjelium, nech potom Pán potvrdí evanjelium Ježiša Krista tak, ako to činil vtedy. Koľký potom túžia, koľký veria, že by to Boh chcel konať, že znovu napravenie to v sebe skrýva a zo sebou prináša, že bez toho to vôbec nejde, ale že je to nutnosťou tejto hodiny. A my veríme, že Boh nás zatlačil do kúta, a to takým spôsobom, skrze mnohé trpké lekcie, niekedy sme skutočne vypili kalich až do dna a často sme povedali, Páne, ak chceš, nech tento kalich prejde pomimo mňa. Ale Boh vie, prečo sme určitými vecami museli prejsť, ktorých iní boli absolútne ušetrení a oni sa vznášajú vo výšinách a možno na nás hľadia pohrdavo. Jedno smieme povedať. Náš Boh bol s nami a bude s nami. On nás tak milostivo poučoval až do dnešného dňa. To krásne je, že v skutočnosti nemáme žiadne učenie za povinnosť, nejaký smer viery. Nie, jednoducho a prosto smieme veriť tak, ako hovorí písmo. Chcel by som zakončiť slovami, ktoré čítal brat Schmidt. A skutočne dúfam, milovaní bratia a sestry, skutočne dúfam, že balzam a olej je v každom Božom slove, ktoré je tu čítané a ktoré je skrze naše ústa prinášané. Tu nie je nikto, kto by vedel viac. Len v ctibázni pred Bohom čítame to, čo Božie slovo hovorí. Brat Schmidt čítal v Žalme 119 a vo verši 15 a 16 stojí: Rozmýšľam o tvojich nariadeniach a hľadím na tvoje stezky. Kochám sa v tvojich ustanoveniach. Nezabudnem na tvoje slovo. A potom, dovolte mi k tomu ešte pridať tie ďalšie verše. Učiň svojmu služobníkovi to dobrodenie, aby som, kým len žijem, ostríhal tvoje slovo. Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona. Pohostín som na zemi. Nezakry predo mnou svojich prikázaní. Vidíme, s akou hlbokou túžbou títo Boží muži volali k Pánu. To isté činíme i my v našom čase. Príchod Pánov je blízko. Zaznieva volanie, pripravte sa, stretnúť sa so ženichom. Hľa, ženich prichádza. Nech nám Boh pomôže, skutočne pomôže. A súrodenci, jedno vám hovorím a o to vás prosím, nenechajte to slovo prejsť pomimo vás. Keď sa modlíme, tak sa skutočne modlíme všetci. Sväté písmo hovorí, oni jednomyselne pozdvihli svoje hlasy. Môžete si to prečítať v liste Rimanom, v Skutkoch apoštolov. Tá modlitba do radu prišla až potom, keď všetko vychladlo a človek viac nevedel, kto by sa mal modliť ako ďalší. Oni jednomyselne, jednohlasne pozdvihli svoje hlasy. A potom, keď spoločná modlitba utíchla, zvyčajne sa stalo, že Boží duch začal pôsobiť. My s tým chceme vyčkať, kým to bude usporiadané a Bohu sa to zaľúbi. Nech nám Pán všetkým požehná. Neviem, ako sa cítite vy, ale ja som plne rozrušený, plne a celé. Chcel by som, že by Boh prišiel ku svojmu právu. Nechcem už viac nič, len to, že by Boh prišiel ku svojmu právu. Nanajvýš hovorím, Pane, čo chceš, aby som činil? Nech sa Božia vôľa deje v nás, s nami a skrze nás. A nadovšetko postavme Božiu lásku, ktorá druhému nespôsobuje utrpenie, nezraňuje, ale všetko znáša, všetko strpí a tak ďalej. Nech nás púto Božej lásky čo najvrúcnejšie, najsrdečnejšie spája. Pálené a velebené, buď meno Pánovo. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Ďakujeme ti za tvoje drahé a sveté slovo, ktoré jasne osvetľuje každý bod uprostred temnoty, hovorí jasné slovo a to tam, kde je nejasnosť, veci usporiadava tak, ako si ich ty usporiadaval, ako by si ich chcel mať usporiadané. Milovaný Pane, sme tu zhromaždení pred tvojou tvárou a chceli by sme, že by si prišiel ku svojmu právu. Veľký Bože, cítime, že si blízko. O Duchu Pánov, prídi šum a vej a nezostávaj vzdialený. Milovaný Spasiteľu, daruj obrátenia, obnovenia, znovuzrodenia, daruj krsty duchom, daruj zapečatenie, udeluj dary a moci a úrady, vyzbroj, ó Pane, že by bolo všetko znovu napravené ku cti tvojho mena, tak ako to bolo na počiatku, tak nech je to na konci. Daruj nám jednu myseľ pred tvojou tvárou, totiž zmýšľanie Ježiša Krista, činiť vo všetkých veciach Božiu vôľu, milovaný Pane, pretože také zmýšľanie bolo v tebe. Nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa deje. V zvitku knihy stojí o mne napísané, tvoju vôľu som prišiel činiť. a Tvoju vôľu činiť je mojou túžbou. Milovaný Pane, my sme tu pred Tvojou svätou tvárou. Prosím ťa zo srdca o to, že by si tieto brzdy odstránil od nás, že by sme sa mohli vo viere pozdvihnúť v modlitbe, v duchu. Milovaný Pane, Ty si nám dobre učinil, Ty si nám požehnal, Ty si nás previedol, Ty si na nás veľké veci učinil a my ťa za to chválime. Nič zlého si nám neučinil až do dnešného dňa. Len dobré a znova len dobré. Chválené buď Tvoje meno. Ešte raz ťa prosíme, Pane, cíť sa dobre v našom strede. Daj, že by sme mali zhromaždenia, v ktorých Ty prídeš ku svojmu právu. Požehnaj môjho milovaného brata Rusa, požehnaj nášho milovaného brata Schmidta, požehnaj všetkých našich bratov i tých, ktorí prišli noví, že by sa dobre cítili v našom strede. Ty ich všetkých používaj, každého jedného, tak ako sa to Tebe ľúbi. Milovaný Pane, posvecujeme sa Tebe ku cti Tvojho mena. Už čoskoro Ty svoje dielo dokonáš, chválené a velebené. Buď Tvoje sveté meno i za tento večer. Haleluja. Haleluja. Spoločne chválime moc Tvojej krvi a moc Tvojho slova a moc Tvojho ducha. Milovaný Pane, tu sme, ľud Tvojej pastvy, stádo Tvojej ruky. My sme ťa poznali ako toho živého Boha. A Ty si nás poznal, chválen a veleben. Buď Ty teraz a na večnosť. Haleluja. Amen.